Es partijā esmu no 2009. Gada, salīdzinoši neilgi, bet tomēr pietiekam laiku. Ja runā par mūsu partiju, ko piedalās vairāk kā 300 delegāti, bet partija jau ir daudz plašāka, lielāka. Mums ir gandrīz 2000 biedri pa visu Latviju. Es gribētu teikt, ka partija vispār ir veca ar ļoti senām tradīcijām, ko varbūt daudzi nezina, jo Latvijas Zemnieku Savienība tā ir partija, kurā bija Čakste, Meirovics, Kārlis Urlmans bija savā laikā, un partija faktiski arī ir bijusi klāt pie ļoti nozīmīga lēmuma pieņemšanas. Ja, piemēram, kaut vai mēs varam runāt par brīvības pieminekli, tad savulaik Meirovics bija Latvijas premjerministrs, un tieši viņa laikā tika izstrādāts nolikums un izsludināts gan pirmais metkonkurss brīvības kolonnas būvēšanai, gan arī pēc tam otrais metkonkurss, ko tieši brīvības pieminekļa būvēšanai. Savukārt brīvības pieminekli būvēja laikā no 31. Līdz 35. Gadam, kad Rīgas mērs bija Latvijas Zemnieku Savienības biedrs Hugo Celmiņš.
Tātad šādā situācijā precedents tomēr varētu teikt, ka būtu, ja?
Tieši, tieši tā. Nu, protams, ka pēc neatkarības atgūšanas Rīgas nacionālais sastāvs ir mainījies, un mēs esam bijuši Rīgā pašvaldībā, bet, protams, tāda rezultāta, kā savulaik mums nav bijuši.
Jūs minējāt ap 2000 biedru Latvijā pat laban. Kāda ir līkne pēdējos gados? Vai biedru skaits palielinās, samazinās?
Daži varbūt teiktu tā, ka mēs tagad vairs neesam varas partijā, mēs esam opozīcijā, ka mums biedri mūk projām. Nē, biedri nemūk projām. Mēs pavisam nesen uzņēmām daudzus jaunus biedrus un arī mums ir divas jaunas nodaļas nodibināts. Tā kā mums biedru skaits ir stabils, ja? un es pat teiktu, ka tagad pēdējā laikā ir pieaugoša tendence.
Ar ko skaidrojat to?
Varbūt tiešām ar to, ka mēs esam stabila partija, mēs nesvaidāmies, nu es varbūt nesaukšu konkrētos nosaukumos citas, kuras pēkšņi rodās, pazūd, jā, bet mēs tiešām esam partija, kurai ir sava stingra nostāja, politika, viedoklis attiecībā uz valstī svarīgiem jautājumiem, un tāpēc arī cilvēki, ja viņi reiz ir saistījuši sevi ar šo partiju, viņi arī te ir.
Viena lieta biedru skaits, otra lieta ZZS, kā mēs zinām, deputātu skaits saimā no 22 uz 13, tas iepriekšējo divu saimu laikā bija samazinājies. Ja par vēlētāju uzticību mēs runājam, tad jums, prāt, ir izdevies attaisnot to partijai arī šajā savienībā attiecīgi startējot uz augstāko likumdevēju varu?
Nu, faktiski te vajadzētu nodalīt divas lietas. ZZS, tā ir Latvijas Zaļās partijas, Latvijas Zemnieku Savienības apvienība. Apvienībā ir iekšā Ventspils reģionālā partija, Liepājas reģionālā partija un Līvāna reģionālā. Līdz ar to ZZS, tā ir šī apvienība, mēs runājam par Latvijas Zemnieku Savienību. Ja. Bet es negribētu teikt arī, ka tie rezultāti ir slikti. Protams, kā mēs neiegūvām tik daudz kā iepriekšējā saimā vietas, bet šis nav pats zemākais rezultāts faktiski. Mums arī ļoti stabils vēlētāju atbalsts, kas varbūt nedaudz mainās, bet netik būtiskā dažai labai citai partijai, kurai reitingi ir topā un pēkšņi viņi ir apakšā jau tuvi 1%.
Ja runājam par Latvijas Zemnieku Savienību un par šo kongresu, partijai būs jāvēl arī jauns priekšsēdētājs vai jau ir zināmi kandidāti?
Jā, kandidāti, protams, ka ir izvirzīti, jo mūsu kandidāti virzīšana notiek no reģioniem, tātad no reģionālām nodaļām tiek virzīti, un, cik man ir zināms, tātad kā priekšsēdētājs ir izvirzīts Augusts Brigmanis.
Jūs, prāt, ilgadējiem partijas vadītājiem Brigmaņa kungā vajadzētu turpināt vadīt partiju?
Es domāju, ka šajā grūtā situācijā, ka mēs faktiski, nu, tiešām esam opozīcijā, un ņemot vairāk Brigmaņa kungu pieredzi, es domāju, ka viņam ir jāturpina. Ja pēc gadiem būs pārmaiņas, tad tāds būs, bet, protams, ka jāpārņem partiju vadīt jauniem cilvēkiem, kad situācija vieglāk un kad arī, protams, esošie vadītāji, viņi var jaunos līderus sev blakus izaudzināt, tā teikt, ievest ikdienas darbā, pienāks laiks, būs jauni līderi.
Jūs pagaidām pats par sevi droši vien arī varētu teikt, ka esat jau gana labi izaudzināts, ja tikai 3,5 vai cik gadi partijā no 2009. Gada, un tā varētu teikt, no ierindas biedra līdz vadībai izaugat tagad uz mēra kandidātu pretendēt, varbūt arī uz partijas priekšsēžu posteni vajadzētu kandidēt.
Pa sevi es gribētu teikt tā, ka mani pieredze nevalstiskajās organizācijās, un tā nav 3,5 gada, tā jau ir vairāk kā 10 gadus, jau 11 gada pieredze, ja tā vēl ka paralēls un mēģina saskatīt līdzības, tad es redzu, ka nevalstisko organizāciju darbs ir ļoti līdzīgs partiju darbam. Nevalstiskās organizācijas aizstāv savu biedru intereses, cīnās par konkrētiem mērķiem Un, protams, cīnās, lai būtu labāk biedriem, lai būtu labāk konkrētai nozarei. Un partijā ir ļoti līdzīgi. Partija tātad arī pārstāv savus biedrus, cīnās par interesēm, kas ir kopīgas, un mērķis arī, lai tomēr dzīvot labāk cilvēki, lai Latvija būtu pārtikusi. Tas neko neatšķirās kaut vai no lauksaimnieku organizāciju mērķiem, kuri arī vēlās, lai lauksaimniecība ir attīstīta, lai lauki ir apdzīvot, un lai laukos cilvēkiem ir darbs.
Un paņemot vairāk gan jūsu profila pieredze attiecīgo lauksaimniecību, es domāju, gan arī NVO vadību un struktūras, tad varbūt tiešām varētu kandidēt uz partijas priekšsēžu amatu.
Katrai lietai savs laiks. Arī es, kad kandidēju uz lauksaimnieku organizācijas sadarbības vadītāju, priekšsēdētāju posteni, es jau biju nevalstiskā sektorā, darbojies apmēram 6 gadus, tā kā ir tomēr kādam laikam jāpaiet, un tad var domāt par nākošo soli.
Skaidrs. Starp citu, vai arī kongresā plānots ir lemt par premjera amata kandidātu?
Nē, man nav zināms, ka šāda lieta būs. Šeit šodien mēs vairāk runājam par Latvijas zemnieku savienību, un Latvijas zemnieku savienība kā tāda premjera kandidātu nevirza. Šo premjera kandidātu mēs virzam no ZZS, un tur ir vairāk partiju kopīgas lēmums. Tā kā,
un starp partiju telpā tas nav apspriests, es secinu. Ja?
Nē, nu tiešām šajā te brīdī nekādas izmaiņas nav, nekas jauns apspriests nav.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Armandu Krauzi, Latvijas zemnieku savienības Rīgas mēra amata kandidātu. Laikrakstā Diena sarunā jūs sacījāt, ka gribētu tādu pašu kārtību Rīgā kā Ventspilī. Tāds salīdzinājums tur tika minēts. Kas nav kārtībā Rīgā?
Jā, nu, faktiski te varbūt man uzreiz jāsaka, ka es tomēr esmu lauksaimnieks pārstāvējis, jā, kāds man sakars ar Rīgu. Jā, es esmu dzimis Rīgā. Jā, es esmu strādājis laukos, lauksaimniecībā. Es esmu arī iegūs izglītību atbilstoši, gan biškopu izglītību, gan agronoms es esmu.
Daudz kolēģi jūs pat neasociēja ar Rīgu, tieši tāpēc jā, bet iespējams, ka jūs primāri neasociējaties ar galvaspilsētu.
Tieši tā, bet es redzu, kas notiek Rīgā, jo lielākais darbs, protams, no lauksaimnieku organizāciju viedokļa notiek tieši Rīgā. Bet es pats arī dzīvoju Rīgā, un godīgi sakot, es arī daudz braucu pa citām Eiropas pilsētām, ne tikai Latvijā. Mēs, protams, varam minēt daudz piemērs tepat Latvijā, bet arī citur Eiropā ir jāskatās. Un tad salīdzinot gan ar citām Eiropas pilsētām, gan arī pat tepat pie Rīgas novadiem, pašvaldībām. Ja. Nu, Rīgā situācija ir daudz sliktāka, kaut vai mēs paskatāmies Jūrmalā. Bērniem brīvpusdienas ir ne tikai pirmajā klasē, bet daudz jau vecākiem. Te pati blakus Karkalns novads, kur situācija arī daudz labāk daudzās jomās, kur lietas ir izdarītas visas, lai cilvēki varētu justies labi, jo faktiski pašvaldībai jau nav jānodarbojas ar lielo politiku. Pašvaldībai jārūpējās, lai iedzīvotāji varētu dzīvot, lai viņiem būtu no saimnieciskā viedokļa viss pieejams. Savukārt Rīgā bērndārziem rindas ir. Es to ļoti labi zinu, jo arī mani bērni bija rindā. Pa laimi viņi ir dzimuši gada pirmā pusē, un līdz ar to viņi rindā tika iekšā. Bet ko lai dara tie, kas piedzimst gada beigās? Jā?
Bet tu nevar arī noliet, ka Rīga ir īpašs stāsts Latvijas kontekstā, gan no mēroga, gan problemātikas viedokļa.
Protams, bet Rīgā šīs lietas nav līdz galam atrisinātas, un faktiski Rīgā arī nav saimnieka. Es atkal negribētu varbūt saukt uzvārdos, bet es zinu dažus iepriekšējos Rīgas vadītājus, kuri saka, ka viņi daudz lietas jau zināja no galvas. Viņi zināja, cik daudz, piemēram, ir ziemā jābūt ir tehnikas vienībām, lai ātri efektīvi iztīrīt Rīgu no sniega. Tas jau bija zināms. Viņi zināja, cik kurs ir galvenās ielas. Ja. Un tagad izskatās man kā rīdziniekam, ka te tāds mērens haoss valda. Ja.
Bet kas tad negribēšana, nevarēšana, resursi, cikas intereses?
Nu, pirmā lieta noteikti, ka tiešām nemāka saimniekot Rīgā. Jo, nu, jālūdz palīdzību zemniekiem vest sniegu ārā no Rīgas, no sniegs sniegu Latvijā, tas ir ļoti normāli, ja. Un tad faktiski ir jābūt visam sakārtotam tā, lai, ja tas sniegs uzsnieg, lai nav pēkšņi jāmeklē pa visu Latviju, kur tagad varētu būt kaut kāda zemnieka, kas izvedīs sniegu no Rīgas, kas palīdzēs izšķūrēt, tam visam jābūt ir sakārtotam. Es tīri domāju, no saimnieciskā viedokļa Rīgā nav saimnieku, otra lieta pa nauda. Protams, ka nauda Latvijā trūkst. Trūkst iedzīvotājiem, trūkst arī pašvaldībām. Te es gribētu teikt, ka Rīga arī ir īpaša, jo Rīgā dzīvo daudz vairāk iedzīvotāji, kā viņi šeit oficiāli pierakstīti. Un tas, kas būtu Rīgai jādara, Rīgai būtu jāveicina, lai šie cilvēki, kur dzīvo Rīgā un nav pierakstītos, tādējādi Rīgā ienāktu vairāk līdzekļu. Rīga varētu atvēlēt vairāk līdzekļus saimnieciskām lietām, kā bērndārziem, kā sakārtot iekšpagalmas, ielas, ja. Tā pašā laikā, ja Rīgā arī vairāk līdzekļu ienākt, Rīga arī vairāk maksāt izlīdzināšanas fondā, līdz ar to ta nauda nonākt arī citām pašvaldībām tieši tur, kur viņi vajadzīja. Piemēram, daudzi mēra kandidāti runā par bezmaksas transportu, nu vairākie. Bet viens nav pateicis, kur naudu ņemt. Bet bezmaksas transports, tas ir ļoti tāds nu, motivējošs bonus, lai cilvēki reģistrētos Rīgā. Jo tas jau nenozīmē, ka visi varēs kāpt iekšā un braukt kā grib. Ja kādreiz rēķināja, tas bija pirms varbūt 20 gadiem, ka Rīgā dzīvo līdz 150 tūkstoši nepierakstīti cilvēki, tad tagad faktiski tie, kas nav deklarējuši dzīvesvietas, arī varētu būt pie pieticīgākiem aprēķiniem apmēram 100 tūkstoši.
Nu, mēs jau ejam tā ļoti konkrētās programmatiskās lietās un nostādnēs, par kurām noteikti varētu gari un plaši atsevišķi runāt. Tomēr vēl par Latvijas Zemnieku Savienību runājot par atsevišķu startēšanu no Zaļās partijas. Kāpēc jūs uzskatāt, ka tas ir pareizs solis un ka izdosies 5% barjeru pārvarēt?
Vienkārši Latvijas Zaļā partija un Latvijas Zemnieku Savienība startē uz pašvaldību vēlēšanām ļoti dažādi Latvijā. Ir novadi, kur mēs ejam kopā, kur mēs ejam kā ZZS, ir novadi, kur mēs ejam atsevišķi. Es gribu teikt, ka mums ir demokrātisks lēmumu pieņemšanas mehānisms un vietējās nodaļas, tās ir tās, kas izlēma vai ies kopā vai neies kopā. Un šoreiz, jā, šoreiz mēs esam nolēmuši startēt atsevišķi, tādā veidā cerot, ka mēs varēsim tomēr pārvarēt šo 5% barjeru.
Bet vai cerība nebūtu vēl vislielāka, ja nebūtu atsevišķi? Un tī ir tā loģika liek domāt matemātiskā, ņemot vērā arī pretinieku vai, sauksim tā, konkurentu sāncenšu pulku.
Mēs šeit pozicionējam katras savas lietas, varam uzsvērt vairāk to, ko mēs piedāvājam. Un es domāju, ka mēs, kā es teicu, kā demokrātiski, partija. Mēs tiešām uzticamies mūsu nodaļu biedru lēmumam, un tā arī mēs rīkojamies.
Vai ar saskaņas centru jūsu skatījumā ir iespējama sadarbība pēc vēlēšanām?
Politiski mēs ar saskaņas centru nevaram iet vienā koalīcijā, kaut vai tā iemesla dēļ, ka tur ir politiķi, kas ir ļoti kreisi noskaņot, kaut vai dēļ valodas jautājumu. Mēs esam sev vienmēr pozicionējuši, ne tādi mēs esam centriska partija, bet mēs esam latviska partija. Mums ir šīs tradīcijas, kā es sākumā minēju, no jau seniem laikiem.
Bet jūs par saimnieciskiem aspektiem arī stāstījāt?
Tātad jā, un tātad politiski mēs kopā iet nevaram. Bet, protams, ka tā kā mēs startējam uz Rīgu, mēs vēlamies, lai Rīgā iedzīvotājiem dzīve ir labāka. Saimnieciskos jautājumos mums vienkārši ir jāatbalsta risinājumu, kur uzlabo iedzīvotāju labklājību un dzīves apstākļus.
Atbalsts saimnieciskos jautājumos tas nozīmētu arī modelējumu teorētiski paliekot opozīcijā atbalstīt kreisās koalīcijas lēmumus, kas skar saimniecisko jomu.
Ne, nu, tieši tā, jo jau saprotiet, tas jau nu, tas tiešām izskatītos jocīgi, ja mēs esot opozīcijā, vienkārši censtos iezāģēt pozīcijai, bet tādējādi ciestu paši rīdzinieki. Nu, tā nedrīkst darīt.
Un jūs cerētu arī uz apusējību šajā jomā, ka jūsu racionālie lēmumi tiktu atbalstīt? Ja mēs turpinām pie šī paša modeļa.
Nu, tā vajadzētu būt, jo pašvaldība tomēr ir saimnieciska struktūra, vairāk vai mazāk. Jā. Protams, ka viņi politizēti tīpaši šādā lielā pašvaldībā kā Rīgā, bet neapšaubām. Mēs nedrīkstam, faktiski es uzsveru, mēs nedrīkstam, piemēram, balsot pret lēmumiem, kur padara rīdzinieku dzīvi labāk. Protams, viņiem jābūt saprātīgiem lēmumiem, jo kaut vai piemērs par tām pašām puteņu biļetēm, nu, es tā smaidīju par to, tāpēc, ka es uz darbu braucu, es nebraucu viens mašīnā, mēs braucam divi, jā. Tagad uznāk putenis, tad mēs pārsēžamies uz tramvaju, es tā varu parādīt savu tehnisko pasi, bet es otrs, kas visu laiku brauca man kopā, viņam jāpērk biļeti ir. Un es zinu, ka daudzi brauc uz darbu, viņa sēžās tiešām transportā pa 2-3 privātajā transportā un parasti tie, kas arī brauc kopā ar to, kuram ir mašīna, nav tik turīgi. Ja? Tas sanāk tā, ka tie turīgie tagad brauca pa brīvu, bet mazāk turīgie, kuri pievienojās savam kaimiņam, kolēģim ja, ceļā uz darbu, viņi tad būtu maksāt puteņu laikā. Nu, ir tomēr lietas, kuras nav loģiskas un tādas arī nevar atbalstīt.
Kad mēs jums zvanījām piektdien no rīta par šo interviju, jūs bijāt tieši fotosesijā. Vai jums ir jau sava komanda, kas palīdzēs gatavoties pašvaldību vēlēšanām Rīgā?
Jā, mums ir jau saraksts ir zināms. Mēs publiski, protams, neesam iepazīstinājuši mēdījus ar šo sarakstu, bet es gribētu teikt, ka mums ir lielisks komanda, jo tā sajūta, kas man ir radusies, kā jūs ziniet, es pavisam vēl iesaistījos šajā te cīņā par Rīgas mēra krēslu. Es varu apgalvot un pavisam droši teikt, ka mums ir laba komanda un atbalsts mums ir gan no Rīgas nodaļas biedriem, gan arī no citiem Latvijas Zemnieku Savienības biedriem, kur sniedz dažādu palīdzību.
Komanda jauna, kas jau bijusi jūsu partijas cilvēku asistentu pulkā.
Es tagad runāju par mūsu pašu biedriem, kuri iesaistās darbā un kur strādā un kur palīdz.
Un visbeidzot par Zaļo un Zemnieku Savienību. Vispārinot vēlreiz, vai jums šķiet, ka vajadzētu mēģināt visiem spēkiem tikt valdībā? Un cik reāli tas pat labam izskatās?
Mēs vienmēr esam gatavi, ja tas ir nepieciešams, un ja tā situācija veidojās, runāt un arī iedalīties valdības veidošanā.
Jo Brigmaņa kungs ir uzsvērs vienmēr, ka nosacīti Zaļie Zemnieki ir tāds kā Dombrovska valdības garants. Vai jūs tam piekrītat arī?
Protams, jo mēs tieši tādu pašu loģiku, kā es stāstīju par Rīgu, ja, mēs arī Saeimā esam atbalstījuši loģisks un saprātīgus lēmums. Un tieši iemesla dēļ mēs esam konstruktīva opozīcija, nevis destruktīva opozīcija.